มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนและท่านผู้สนใจครับเราได้อ่านและศึกษาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเลือกหนังสือหรือว่าพระธรรมบทเพลงโซโลมอนตอนที่แล้วก็เป็นบทที่2ครับข้อ10ถึงข้อ13หวังว่าคงได้รับประโยชน์นะครับก่อนที่จะมาดูที่รายละเอียดตั้งแต่ข้อ10ถึงข้อ13ขออนุญาตพูดถึงเบื้องหลังพระธรรมเพลงโซโลมอนนี้นะครับผู้เขียนนี้ก็คือโซโลมอนเป็นผู้เขียนและคำสำคัญก็คือคำว่าที่รักซึ่งเป็นชื่อสำคัญของพระองค์รักเป็นชื่อของเธอข้อความสำคัญของเพลงโซโลมอนคือบทที่6ข้อ3บอกว่าตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและที่รักก็เป็นของดิฉันเขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่ต้นพระพรึงแดงอีกตอนนะครับก็อยู่บทที่8ข้อ7น้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้หมดสิ้นได้หรืออุทกทานทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้สำลักตายเสียได้แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติในยอดเรือนของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้นคนนั้นคงได้รับการหมิ่นประมาทจากคนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งความหมายเพลงโซโลมอนเป็นบทกวีเชิงเปรียบเทียบครับการตีความหมายเนี่ยมีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่หนังสือเล่มนี้มีปัญหานะครับการตีความหมายมีปัญหามีผู้ที่คิดว่าไม่ควรจะเป็นพระคัมภีร์ด้วยอย่างไรก็ตามครับหนังสือเล่มนี้ก็อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ผู้อ่านซึ่งอ่านพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกก็จะแปลกใจมากเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้คริสเตียนเนื้อหนังก็จะเข้าใจผิดแล้วก็ตีความหมายผิดแต่ที่จริงแล้วครับหนังสือเล่มนี้ได้ถูกใช้ผิดอย่างมากโดยคนที่ไม่เข้าใจเมื่อเปโตรแปลกใจในบางอย่างในจดหมายฝากของเปาโลครับท่านเขียนว่าในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้วในจดหมายเหล่านั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่แน่นอนมั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศจากพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ16นะครับผมคิดว่าข้อนี้คือ2เปโตรบทที่3ข้อ16ที่อัครสาวกของพระคริสต์คือเปโตรได้บอกบันทึกเอาไว้เนี่ยก็ใช้ได้กับบทเพลงโซโลมอนด้วยครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับที่ค้างไว้บทเพลงโซโลมอนบทที่2ข้อ10ถึงข้อ13ผมจะอ่านอีกครั้งนะครับที่รักของดิฉันได้เอ่ยปากพูดกับดิฉันว่าที่รักของฉันเธอจงลุกขึ้นเถอะคนสวยงามของฉันเอ๋ยจงมาเถิดเดี๋ยวว่านี่แน่ฤดูหนาวล่วงไปแล้วและฝนก็วายแล้วดอกไม้ต่างๆนานากำลังปรากฏบนพื้นแผ่นดินเวลาสำหรับวิหกร้องเพลงมาถึงแล้วและเสียงคู่ของนกขาวก็ได้ยินอยู่ในแผ่นดินของเราต้นมะเดื่อกำลังบ่มผลดิบให้สุกและเถาวัลย์องุ่นมีดอกบานอยู่มันส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่รักของฉันเอ๋ยจงลุกขึ้นเถอะคนสวยงามของฉันเอ๋ยจงมาเถิดในข้อ12นะครับดอกไม้ต่างๆนานากำลังปรากฏบนพื้นแผ่นดินเวลาสำหรับวิหกร้องเพลงมาถึงแล้วและเสียงคู่ของนกขาวก็ได้ยินอยู่ในแผ่นดินของเราเสียงคู่ของนกเขาก็ได้ยินอยู่ในแผ่นดินของเราครับนกเขาคือนกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพเพราะว่านกพิราบถูกส่งออกไปแล้วก็นำใบมะกอกเป็นใบมะกอกเทศกลับมาให้โนอาหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกได้ลดลงนั่นคือสันติภาพเพราะว่าการพิพากษาได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนกพิราบยังพูดถึงความรอดซึ่งเราได้รับว่าสมบูรณ์เพราะว่าคำพิพากษาได้ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตครับพระคริสต์ได้รับการพิพากษาแทนเราที่ไม้กางเขนอดทนแทนเราผมได้รับความรอดจากนรกช่วยให้รอดจากนรกนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นใครแต่เพราะว่าพระคริสต์ได้ทำนะครับพี่น้องคริสเตียนครับความบาปของท่านถ้าไม่อยู่ที่ท่านก็อยู่ที่พระคริสต์กว่าถ้าความบาปของท่านอยู่ที่ตัวท่านท่านก็ต้องพบกับการพิพากษากับแต่ถ้าท่านวางใจในพระคริสต์ ความบาปของท่านก็อยู่ที่พระองค์บนไม้กางเขนพระองค์ก็รับความบาปแทนท่านและก็พิพากษาก็ผ่านไปแล้วโดยความเชื่อครับโดยความเชื่อท่านได้รับความรอดนกพิราบก็บอกถึงสันติภาพที่พระคริสต์ทำเพื่อเรานี่เป็นเหตุผลที่ไม่ใช่เพียงแต่ธรรมิกชนไม่กี่คนที่จะพบกับพระคริสต์เมื่อถึงเวลารับคริสต์จักขึ้นไปในอนาคตมีบางคนเชื่อว่านะครับเฉพาะซูเปอร์คริสเตียนเท่านั้นจะถูกรับไปเมื่อพระคริสต์เสด็จมาเพื่อคริสต์จักรเราจะอยู่กับพระองค์ไม่ใช่เพราะว่าเราได้เป็นธรรมิกชนชั้นพิเศษมีซูเปอร์แมนนะครับอย่างยอดมนุษย์บางคนเขาคิดว่าน่าจะมีซูเปอร์คริสเตียนก็แล้วแต่พระองค์คือพระคริสต์นะได้ทำให้เกิดสันติภาพด้วยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะครับชำระด้วยโลหิตไทยของพระองค์บนไม้กางเขนนกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนี้ครับข้อความต่อมานะครับหลังจากนกพิราบแล้วว่ายังไงครับข้อ13ต้นมะเดื่อกำลังบ่มผลดิบให้สุกและเถาองุ่นมีดอกบานอยู่มันส่งกลิ่นหอมฟุ้งนี่ก็เป็นสัญญาณของฤดูใบไม้ผลิที่รักของฉันเอ๋ยจงลุกขึ้นเถอะคนสวยงามของฉันเอ๋ยจงมาเถิดในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16บอกว่าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนพระคริสต์ได้ตรัสนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3ว่าเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับทั้งหลายเมื่อเราไปจะเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยครับในข้อ13นี้ที่รักของฉันเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดคนสวยงามของฉันเอ๋ยจงมาเถิดนกเขาในซอกผาข้อ14โอ้แม่นกเขาของฉันเอ๋ยแม่นกตัวที่อยู่ซอกผาในซุ้มลับแห่งเขาฉันขอให้ฉันได้ชมรูปโฉมของเธอหน่อยเถอะขอให้ฉันได้ยินสำเนียงของเธอหน่อยได้ว่าน้ำเสียงของเธอก็หวานและรูปโฉมของเธอก็งามวิไลผู้เขียนพระธรรมสดุดีครับได้วิงวอนเช่นนี้นะครับขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์แก่สัตว์ป่าปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่74ข้อ19พระเจ้าช่วยกู้เราหรือไม่พระองค์ซ่อมเราไว้ในซอกผาผานั้นก็คือพระคริสต์เป็นศิลาที่คริสตจักรตั้งอยู่กับพระองค์รับการพิพากษาของเราและเราพำนักในพระองค์นั่นก็ควรจะทำให้เราไม่เพียงแต่พอใจและมั่นคงถ้าเราอยู่บนศิลานี้ครับเราก็ปลอดภัยแม้ว่าเราไม่รับรู้ถึงความแน่ใจในสิ่งนี้เราก็ยังปลอดภัยครับมีเรื่องเล่านะครับว่าสตรีชาวสกอตคนหนึ่งพูดด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับความรอดจากนรกของเธอมีคนพูดว่าคุณทำเหมือนว่ามั่นใจว่าคุณรอดและมั่นคงบนศิลาเธอก็ตอบว่าใช่บางครั้งฉันก็สั่นบนศิลาแต่ว่าศิลาไม่เคยสั่นใต้ฉันนกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระองค์เสด็จมาเหนือพระคริสต์เจ้าและทุกคนซึ่งอยู่ในพระคริสต์ก็มีพระวิญญาณเหมือนนกพิราบอยู่ในเขาในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์คริสเตียนที่แท้เป็นเหมือนกับนกพิราบในความเรียบง่ายและความสุภาพของพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้สอนเรานะคือพระคริสต์ได้สอนเราว่าให้เราใช้ชีวิตให้ฉลาดเหมือนงูและก็ไม่มีภัยเหมือนนกพิราบหรือว่านกเขานกพิราบก็เป็นสัตว์ที่ตื่นกลัวด้วยครับพระเจ้าตรัสว่าเขาจะตัวสั่นสะท้านมาเหมือนวิหกจากอียิปต์และเหมือนนกพิราบจากแผ่นดินอัสซีเรียเราจะให้เขากลับไปบ้านของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเขาต้องการที่ซ่อนตัวในซอกผาครับพระคริสต์ก็เป็นภาพที่งดงามของศิลาหรือว่าผาซึ่งบาดเจ็บเพื่อเรามีคนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเข้าไปในใจของพระคริสต์โดยทางรอยหอกที่ทหารทิ่มแทงพระองค์เมื่อครั้งเหตุการณ์ตรึงกางเขนสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กข้อ15จงจับสุนัขจิ้งจอกมาให้เราคือสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นเพราะว่าสวนองุ่นของเรากำลังมีดอกแล้ว พวกเขาสามารถสร้างรั้วกั้นสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่แต่มีปัญหากับพวกตัวเล็กที่สามารถมุดรอดไปได้พวกมันก็จะมุดเข้ามาแล้วก็ทำลายองุ่นแล้วก็ทำลายต้นองุ่นเล็กๆที่เป็นคำสอนของเป็นคำสอนสำหรับเราสุนัขจิ้งจอกนี้คือบาปที่แยบยลและคนที่เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่ทำให้คนอื่นเสียหายทั้งสองสิ่งนี้ปรากฏชัดโดยยอนผู้ให้ปฏิสมาเกี่ยวกับบาปที่แยบยลท่านยอนบอกว่าผู้ใดมีเสื้อสองตัวจงปันให้แก่คนไม่มีและใครมีอาหารจงปันให้เหมือนกันเจ้าทั้งหลายอย่าเก็บภาษีเกินพิกัดอย่ากันโชคอย่าใส่ความเพื่อเอาเงินแต่จงพอใจในค่าจ้างของตนแล้วท่านยอนผู้ให้ปาปติสมาก็ชี้ความผิดของเฮโรดผู้ซึ่งอาพระคริสต์ได้เรียกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกและบอกเขาว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกับภรรยาของคนอื่นแม้ผู้อย่างนี้กับกษัตริย์เฮโรดก็ตัดศีรษะของยอนเรียกว่าประหารชีวิตไปเลยอย่างไรก็ตามครับสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กถ้าจะเปรียบนะครับสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเข้ามาในโบสถ์ในทุกวันนี้แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาคือมันเป็นบาปเล็กๆสมชื่อสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กทำลายความสามัคคีในระหว่างคริสเตียนทำลายการใช้ชีวิตของคริสเตียนยกตัวอย่างครับมีความบาปเล็กๆเพราะการไม่ได้ทำสิ่งเล็กๆนะครับในพระธรรมยากอบทที่4ข้อ17เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาปข้อนี้ก็เป็นจิ้งจอกตัวเล็กๆเป็นบาปของการไม่ได้ทำบ่อยเพียงไรครับที่เราเห็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้ทำเราทำบาปในทำนองนี้บ่อยเพียงไรบ่อยเพียงไรที่เราตั้งใจจะเขียนจดหมายแต่ไม่ได้เขียนบ่อยเพียงไรที่เราตั้งใจจะทำอะไรเพื่อการประกาศข่าวดีแต่ไม่ได้ทำกี่ครั้งที่เราควรจะอธิษฐานเผื่อคนหนึ่งแต่ไม่ได้อธิษฐานเราคิดถึงคำพูดของซามูเอลครับในพระธรรม1ซามูเอลบทที่12ข้อ23บอกว่ายิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าขออย่าให้มีวี่แววที่ข้าพเจ้าจะกระทำบาปต่อพระเจ้าด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายนี่ก็เป็นบาปเล็กๆเพราะการไม่ได้ทำถ้าจะเปรียบก็เหมือนอย่างข้อที่ผมบอกนะครับข้อ15เนี่ยครับเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆที่ทำลายสวนองุ่นมีสุนัขจิ้งจอกอีกตัวครับในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ23บอกว่าการกระทำใดๆที่มิได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้นปล่อยเพียงรายที่เราก้าวออกไปแต่เราพยายามเรียกว่าก้าวแห่งความเชื่อเรารู้ว่าที่จริงไม่ใช่ความเชื่อเรารู้ว่าเราต้องการทำตามใจตัวเองนั่นคือบาปเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆที่เข้ามาแล้วก็ทำลายงานของพระเจ้าเราโน้มเอียงในการพึ่งพิงไม้เท้าที่หักและพยายามที่จะพยุงตัวเราด้วยไม้เท้านั้นและรักษาท่าทีที่ดูว่าเหมือนกับรักพระเจ้าเราพูดว่าผมทำสิ่งนี้เพราะว่าพระเจ้านำในขณะที่เรารู้ว่าในใจนะครับว่าไม่จริงพูดง่ายๆนะครับพระธรรมโรมบอกเราว่าการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นนั้นก็เป็นบาปทั้งสิ้นการลำเอียงก็เป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆอีกตัวครับที่มีในคริสเตียนท่านยากอบบอกไว้ในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียงท่านก็กระทำบาปแปลว่าตามธรรมบัญญัติท่านก็กระทำผิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมกกี้โดยท่านบอกว่าเมื่อท่านไปเยี่ยมคริสตจักรโดยไม่ต้องการให้คนจำได้ท่านบอกว่าเมื่อท่านเข้าไปฝ่ายต้อนรับก็ดูถูกนะครับดูถูกท่านฝ่ายต้อนรับก็บอกว่าคุณต้องคอยตรงนี้แล้วเขาก็กลับมาแล้วบอกว่าไม่มีเก้าอี้ให้คุณนั่งคุณต้องยืนตรงนี้ข้างหลังดร.แมกกี้ก็เจออย่างนี้ครับฝ่ายต้อนรับก็พูดว่าจำขึ้นได้อ้อคุณคือดร.แมกกี้ผมจะหาเก้าอี้ให้คุณและให้คุณนั่งตรงนี้ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับฝ่ายต้อนรับในคริสตจักรก็พูดอีกอย่างพอรู้ครับก็เปลี่ยนท่าทีเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นในบางคริสตจักรเป็นอย่างนี้ครับคนที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะดีจะได้รับการยอมรับในที่ประชุมและคนยากจนซึ่งคงจะรักพระเจ้ามากกว่ากับถูกละเลยอย่างสิ้นเชิงนั่นคือสุนัขจิ้งจอกที่ทำลายงานของพระเจ้าในเวลานี้และก็มีสุนัขจิ้งจอกของการไม่ถวายแด่พระเจ้าด้วยใจกว้างขวางไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินเท่านั้นนะครับแต่เป็นท่าทีของการถวาย การน่าซื่อใจคนในเรื่องนี้นะครับเราต้องยอมรับว่ามีจริงอาจจะมีการร้องเพลงว่าถ้าทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นในโลกเป็นของพระองค์ก็ยังเป็นของถวายที่น้อยเกินไปครับร้องไปแล้วก็หยิบเงินในกระเป๋าถวายครับเป็นเศษเงินเราโกหกเมื่อเราร้องเพลงนั้นครับแซงทำเป็นถวายตัวเราและทุกสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับสิ่งนี้ก็เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆที่ทำลายสวนองุ่นกลางคืนก่อนสว่างข้อความที่ยอดเยี่ยมต่อไปหลังจากที่เพลงของการกลับมาของเจ้าบ่าวซึ่งแสดงถึงความแสดงถึงการมารับคริสตจักรคือพระคริสต์เสด็จมาเพื่อคริสตจักรข้อ16ที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขาเขากำลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่ต้นพระพฤกษ์แดงเพลงบทนี้แสดงถึงสภาพสูงสุดฝ่ายวิญญาณของความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสเตียนไม่มีหนังสือเล่มใดที่ให้ภาพความสัมพันธ์ได้ดีกว่าหนังสือเล่มนี้และไม่สามารถสูงกว่าที่ตรงนี้ครับที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขานี่เป็นความจริงทางศาสนศาสตร์ที่ลึกที่สุดซึ่งพระคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ20ท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านในข้อ16เจ้าสาวพูดว่าที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขาองค์พระคริสต์ได้ตรัสในทํานองว่าบนโลกนี้เราตายแทนเจ้าบนกางเขนเราอยู่ในเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้าต้องใช้ชีวิตต้องให้ชีวิตของเราแสดงออกในโลกนี้แน่นอนครับเราสามารถทำได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคริสต์ก็อยู่บนสวรรค์สถานเป็นพระบุตรของพระเจ้าครับในพระธรรมโคลสีบทที่3ข้อ1บอกว่าถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระองค์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าถ้าท่านเป็นคริสเตียนครับยอมเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าทำไมท่านไม่บอกกับพระเจ้าว่าท่านรักพระองค์แล้วก็สำแดงชีวิตนะครับคือการเป็นคริสเตียนนี่ไม่ใช่แค่ศาสนานะครับก็ถูกนะศาสนาแต่ชีวิตที่สำแดงการใช้ชีวิตประจำวันสำคัญมากท่านและผมใช้ชีวิตโดยที่ไม่ค่อยจะมีสิ่งใดในโลกนี้แม้ว่าเรามั่งมีก็ตามเราไม่ยกมนุษย์ขึ้นอวดนะครับเราอวดพระคริสต์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ21ถึง23บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวดด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลายจะเป็นเปาโลอาเปาโลเคฟาสโลกชีวิตความตายปัจจุบันกาลหรืออนาคตกาลสิ่งสารพัดนั้นเป็นของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้าเราเป็นของพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นของเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเราเราควรจะเข้าใกล้พระองค์อย่างมากและชื่นชมในพระพรฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ที่เป็นของเราเมื่อท่านและผมสามารถพูดได้ว่าในข้อนี้นะครับข้อ16ที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขานี่เป็นระดับชีวิตฝ่ายวิญญาณที่สูงเขากำลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่ต้นพระพฤกษ์แดงประโยคในข้อ16ตอนท้ายกับเขากำลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่ต้นพระพฤกษ์แดงนี่ก็บอกถึงที่นอนที่ปูด้วยดอกไม้ซึ่งพระคริสต์ทรงเอนนอในขณะที่รับประทานที่โต๊ะอาหารนะครับมันพูดถึงความพอใจสามัคคีธรรมความยินดีและทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมโลกก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้ครับโลกมองหาเวลาสำหรับสนุกสนานโลกต้องการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สนุกสนานสุดเวียงกับให้เราสนุกกันและก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยการนั่งที่โต๊ะของพระคริสต์และชื่นชมยินดีกับพระองค์ชื่นชมยินดีนะครับสุขในที่นี้ไม่ใช่แบบทำอะไรแบบเสื่อมศีลธรรมนั้นไม่ใช่นะนี่ก็เป็นระดับฝ่ายวิญญาณที่สูงผมเกรงว่าครับเราหลายคนไม่ได้ไปถึงจุดนี้ดังนั้นครับเราต้องร้องเหมือนกับที่เจ้าสาวร้องขอพาดิฉันไปให้เรารีบไปเราไม่สามารถรีบเราไม่สามารถวิ่งแข่งตามที่กำหนดไว้สำหรับเราได้จนกว่าเราไม่เพียงแต่เห็นพระคริสต์แต่ได้ใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตของเราที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขาวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระผู้ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยนามพระทัยรวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รุกหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอฤทธาแห่งองค์จอมราชาขอเจิมวิญญาณโปรดเถิดขอเจิมข้าให้เป็นเวลาของพระองค์พระสิริทรงประทับการประทานมาตามพระสัญญา